abalele siyabavuza abaphambili siyabadlula kuba kudala ndingahluthi pila ngumzamo ndiyakhula.
Andifuni bantu bazosokolisa, ndizokwenza imali uzonomisa. Qusa, qusa, qusa.